Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չեն հստակեցնում վերջին օրերին Հադրութի գյուղերում գերեվարված տասնյակ հայ զինվորականների ճակատագիրը։ Սահմանազատման աշխատանքները բողոքի ալիք է հարուցել Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում, առավոտից փակ է Կապան Գորիս ճանապարհահատվածը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է, Ադրբեջանը միտումնավոր է թիրախավորել Շուշիի Սուրբ Ղազանչեթոցի եկեղեցին։ Անկարան շարունակում է խստորեն քննադատել ամերիկյան վարչակազմի կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու աննախադեպ որոշումը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն այսօր առավոտյան մեկնել է Սյունիքի մարզ։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ նա տեղում ծանոթանալու է Ադրբեջանի հետ սահմանային շրջաններում իրականացվող ամրաշինական, ինչպես նաև մարտական հենակետերի կառուցման աշխատանքներին։ Վաղարշակ Հարությունյանը հանդիպել է նաև Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի սպանների հետ, անդրադարձել Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի հսկողությանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ռուս սահմանապահների տեղակայման ծրագրին, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով անհայտ կորած անձանց որոնողական աշխատանքներին և առաջիկա անդիքներին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը գտնվում է Արցախում։ Նա Ստեփանակերտ է մեկնել խծաբերդում տեղի ունեցածի և այլ հարցերի կապակցությամբ լուծումները հասկանալու և քննարկումներ իրականացնելու համար։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր ասել է, թե հավանական գերիների տվյալները ճշտվում են, մոտակա ժամանակներս ակնկալում ենք հանգուցալուծում, նշել են։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Հադրութի շրջանի այդ գյուղում շուրջ 7 տասնյակ պահեստազորայիններ գերի են ընկել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր մեկնել է Մոսկվա, այդ մասին տեղեկացնում է նրա գրասենյակը։ Ըստ հաղորդագրության, Քոչարյանը Մոսկվա է մեկնել երրորդ մասնավոր այցով։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարակվել է կորոնավիրուսով, նրա թեստի պատասխանը դրական է։ Հաղորդվում է, որ նա 7 օրով ինքնամեկուսանալու է և իր աշխատանքը և գործունեությունը շարունակելու է կատարել հեռավարկերպով։ Վերջին օրերին Մակրոնի հետ շփումներ ունեցած ֆրանսիացի և արտասահմանցի մի շարք պաշտոնյաններ, չնայած ախտանիշեր չունեն, որոշել են ապահովության համար մեկ շաբաթով ինքնամեկուսանալ, այդ թվում Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ֆրանսիան COVID-19 վիրուսից ամենաշատ տուժած երկրներից մեկն է։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի ավելի քան 2,400,000 դեպք է հաստատվել, շուրջ 60,000 մարդ է մահացել։
Ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չեն հստակեցնում վերջին օրերին Հադրութի գյուղերում գերեվարված տասնյակ հայ զինվորականների ճակատագիրը։ Հայկական կողմի տվյալներով խոսքը շուրջ 7 տասնյակ մարդու մասին է, Ադրբեջանից հայտնում են 171 հայ զինծառայողի գերեվարման մասին։ Օրեր շարունակ լուրի սպասող գերիների հարազատները դիմում են ծայրահեղ միջոցների։ Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք։
Կառավարության այսօրվան իստում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ Հադրութի շրջանի խծաբեր մարտական դիրքերից գերինգած զինվորականներին, նշեց, որ գերեվարվածների տվյալներն է ճշտվում ադրբեջանական կողմի հետ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի մակարդակով բանակցություններ են ընթանում։
Գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը այսօր գտնվում է Արցախում, այս և այլ հարցերի կապակցությամբ տեղում լուծումները հասկանալու և քննարկումներ իրականացնելու։ Այս հարցի շուրջ էլ տեղի են ունենում խոսակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ և մոտակա ժամանակներս ակնկալում ենք հանգուցալուծում։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը երեկ տեղեկացրել էր, որ դեռևս անհայտ պայմաններում կորել է կապը Հադրութի հին թաղեր ու խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված Արցախի պաշտպանության բանակի մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ խծաբերդ հին թաղեր հատվածում դեռևս շարունակում է անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր։ Խծաբերդում գերի ընկած զինվորականները հիմնականում Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից են։ Գերեվարվածների հարազատները երեք ճանապարհներ էին փակել հավաքել իշխանություններից բացատրություն պահանջելով, թե ինչու են իրենց երեխաները Եռակողմ պայմանագրի կնքումից մեկ ամիս անց գերի ընկնում։ Ըստ ազատանցիների իրենց գյուղից գերեվարվածները 6-ն են, նրանց ծնողների մի մասը մեկնել է Արցախ։ Ազատանի համայնքապետ Վարդան Նիկիտյանն ասում է, մշտական կապի մեջ է Արցախում գտնվող հարազատների հետ։ Ազատությանը փոխանցեց, որ ծնողներից երկուսին հնարավորություն է տրվել անմիջական մասնակցություն ունենալ բանակցային գործընթացին։
Իրենք նաև հնարավորություն են տվել ծնողներից երկուսին մասնակցել բանակցություններին Ղարաբաղի ղեկավարության և ռուս պապաների ղեկավարի հետ։ Ռուսական կողմին Ադրբեջանը ներկայացրել է, որ իրանք հայկական կողմը զինված մտել են ադրբեջանական տարածք, և դա ներկայացնորդներով են պատժելի է, դա պետք է քրեական գործառույթել, պատասխանատվության ենթարկել։ Սակայն չգիտեմ, ռուսական կողմը ժամանակ է պահանջել, որ կարողանան երեք օր ժամանակ է պահանջվել, որպեսզի կարողանան վերջնական համաձայնություն կան բանակցությունների մեջ մտնելով կարողանան մեր գերեվարվածներին և շրջապատման մեջ գտնվող զորքին հետ վերադարձնեն Հայաստան։
Ծնողներից են երեք օրյա ժամկետ։
Ծնողներին չեն ուզել ադրբեջանցիների հետ եղել պայմանավորվածությունը, այս ծնողների ներկայությամբ, որ ադրբեջանցիները երեք օր, ասենք, մեր գերեվարվածներին և զինծառայողներին, ասենք, անվտանգությունը հարբավորեն, և երեք օրյա ժամկետում երեք օրից հետո կարողանան հետ վերադարձնել հայկական կողմին։
Ըստ համայնքապետի զուգահեռ նաև տեղի միջազգային կառույցներում են փորձում հարցը բարձրաձայնել ու տվյալներ փոխանցել գերեվարվածների մասին, որ հնարավորություն լինի արագ լուծում գտնել։
Մենք էլ փորձում ենք տեղի կառույցների հետ չոր բաներ անել, փորձել հասկանալ այլ եվրոպական կառույցներ կամ բանխառներ, և ազգային ժողովի և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակերն ենք էլ այդպես կարողանանք օգնել, օժանդակել, որպեսզի կարողանանք հարցը լուծել դրական իմաստով։
Շիրակի մարզպետն էլ այս պահին հանդիպումներ է ունենում Կարմիր Խաչի և Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան ժամը 7-ին հարազատները կրկին հավաքվելու են մարզպետարանում, լսելու թե գերի ընկած իրենց երեխաների հարցով ինչ քայլեր են իրականացվում։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական կողմի հետ սահմանազատման աշխատանքները բողոքի ալիք են հարուցել Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում։ Տեղացիներն ի նշան բողոքի առավոտից փակել են Կապան Գորիս մայրուղին Սյունիքի մարզի բնակիչները։ Իշխանություններից անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում, նրանք մտավախություն ունեն, որ սահմանների փոփոխությունը կվտանգի իրենց կյանքը։ Այսօր դեպքի վայրը մեկնել պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը, Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Սյունեցիներն առավոտից փակ են պահում Կապան Գորիս ճանապարհահատվածը։ Սյունիքի բոլոր խոշորացված համայնքներն այժմ դարձել են սահմանամերձ, իսկ Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն ուղղակի մխրճվում է Ադրբեջանին տրվող տարածքում։ Մարդիկ անվտանգության երաշխիք են ուզում։
Այս մայրուղին հայտնում են այ վտանգի տակ։ Երաշխավորված չլինելու, մենք ինչ իմանանք, թե այնտեղից հնապերով չեն խփելու։ Հետո ասելու այ դե կներեք պատահական էր կամ չգիտեմ։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանն ասաց, քիչ անց պատրաստվում է հանդիպել բողոքող սյունեցիների հետ։ Նրա խոսքով սահմանի ճշտում նա այո անվտանգության խնդիր ստեղծելու է, բայց վստահ էր լուծվող խնդիր է։
Այդ նու քարտեզով էր գնում են, տարբեր հատվածներ, որ ասենք 21 կիլոմետրը մտնում է իր տարածքները, իր ճանապարհնատարում, նորից հատում ենք, նորից մտնում ենք, նորից հատում ենք։ Այսպես բաներ կա, էլի շեղվում է, մխրճված է, էլի մխրճված
է։ Սյունիքում է պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը, հետևելու մարտական հենակետերի կառուցման աշխատանքներին։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, Սյունիքի սահմանի որոշ հատվածներում կտեղակայվեն ռուս սահմանապահներ։ Սյունիքի մարզպետը վստահ է, որ հայ և ռուս սահմանապահ ուժերը կապահովեն անվտանգ երթևեկություն։
Սահմանապահ զորքերը հիմա իրանց պոստերը լրիվ դնում են մեր սահմանապահ զորքերը ռուսների հետ համատեղ համագործակցելով։
Հայ-ադրբեջանական սահմանը զգայուն փոփոխությունների է ենթարկվում Եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Սյունիքում մի շարք համայնքներ տարածքներ են կորցնում, շուրնուղ յուղի տների մի մասն անցնում է Ադրբեջանին։ Արավուսի հողերը նույնպես Որոտան գյուղից 1 մետր այն կողմ սահման է։ Երեք ազատությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, սահմանները ճշգրտվում են խորհրդային և իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով։
Այդ սահմանները ճշգրտում են խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցած և այդ ժամանակներից գոյություն ունեցող քարտեզների հիման վրա, իսկ GPS սարքերը օգտագործվում են քարտեզի վրա նշված կոորդինատները ճշգրիտ տեղանշելու համար։
Անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում շարունակվում են։ Կառավարությունից տեղեկացնում են, որ ավելացել է փրկար խմբերի թիվը։ Որոնողական աշխատանքների մեկնարկի պահից նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս ողջ մնացած ընդամենը 1 զինծառայող է հայտնաբերվել Շուշի շրջանում։ Վերջին տվյալները Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հորադիզի և Ջաբրայելի հատվածում շարունակվող որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է ևս 41 զոհված հայ զինծառայողի աճյուն։ Տեղեկություն Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։
Երեկոյան արդեն պարզդարձավ, որ 41 զոհված զինծառայողի մարմին է հաջողվել գտնել և վերադարձնել այստեղ Ստեփանակերտ, ըստ երևույթին այստեղից կտեղափոխվի Գորիս, այնուհետև արդեն հերացու անվան բժշկական կենտրոն։ Այսօր աշխատանքները շարունակվել են նույն հատվածներում, Հորադիզի ուղությամբ, Ջաբրայելի ուղությամբ և Հադրութի ուղությամբ, 3 ուղություններ, 5 աշխատանքային խումբ այս պահին աշխատում է և հրապարակված թիվը ընդհանուր արդեն հասել է 933-ի, բայց ուշ երեկոյան այդ թիվը կփոխվի այսօրվա աշխատանքի արդյունքներով։
Որոնողական աշխատանքների մեկնարկի պահից նոյեմբերի 13-ից մինչև օրս ողջ մնացած միայն 1 զինծառայող է հայտնաբերվել Շուշիի շրջանում։ Նոյեմբերի 14-ին նույն հատվածում հայտնաբերվել է նաև 1 ադրբեջանցի, այլ ուղություններով ողջ մնացած զինծառայողներ չեն հայտնաբերվել։
Իհարկե, մենք էլ ամեն անգամ որոնողական աշխատանքների ընթացքում միշտ մտածում ենք, որ շուտով գուցե հրաշք կկատարվի և ողջ զինծառայող կհանդիպենք, բայց ցավոք ծտի այդ հատվածներում նման դեպք չի արձանագրվել։
Որոնողական աշխատանքներով զբաղվող խմբին միացել են նաև զոհված զինծառայողների ծնողներն ու մարտական գործողությունների տեղանքին ծանոթ անձինք։ Բանակցությունների արդյունքում հնարավոր է եղել նաև տեղանքում աշխատող խմբերի թիվը մեծացնել։
Առաջ 2 խմբ էին թողնում, հիմա արդեն այդ խմբերը դարձել են օրինակ 5-ը, 4-ը, բայց նախկինում 2 խումբ էր միայն։
Խաղաղապահների ուղեկցությամբ են բոլոր աշխատանքներն իրականացվում։
Հիմնականում խաղաղապահները բանակցությունն են վարում, ուղղությունը տալիս են մեզ և մենք մտնում ենք, եղել է դեպք, որ առանց խաղաղապահների միջամտության է եղել այդ ամենը։
Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում տուժածներին օգնություն տրամադրելու նպատակով կառավարությունը հերթական ծրագիրն է գործարկում։ Նոր ծրագրի շահառուներն են Ադրբեջանին հանձնված բնակավայրերի բնակիչները և վիրավոր զինծառայողները, մյուս մանրամասները Նարինե Ղալեչյանը կհաղորդի։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց Արցախից տեղահանված ու փաստացի Հայաստանում ապրող առանց աշխատանքի մնացած քաղաքացիների աջակցության ծրագիր։ Ըստ այդ ծրագրի գործազուրկ արցախցիները մինչև 3 ամիս ժամկետ գործատուների մոտ որոշակի աշխատանքի կանցնեն և 100 000 դրամ աշխատավարձ կստանան։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ այն արցախցիները, որոնց բնակավայրն այժմ հակառակորդի ենթակայության տակ է։ Իսկ ահա այդ քաղաքացիների աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպողը, այսինքն գործատուն, 34 000 դրամ աջակցություն կստանա։ Ծրագիրը կառավարությունում ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը։
Նմանատիպ նաև հաջորդ հարցը այս ծրագրերը իրենց բնույթով կարճաժամկետ են, այսինքն չեն խրախուսում աշխատանքը, քանի որ նաև իմ Արցախ կատարած այցի շրջանակներում մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք և առաջիկայում Արցախում են նախատեսված ավելի երկարաժամկետ աշխատանքի խրախուսման միջոցառումներ, որը հնարավորություն կտա Արցախի քաղաքացիներին ապահովել կայուն եկամուտ։
Այսօր հաստատված երկրորդ ծրագրով էլ աջակցություն է տրամադրվելու 44 օր ընթացած պատերազմի հետևանքով վնասվածք կամ խեղում ստացած զինծառայողներին։ Դրա համար շահառուները պետք է դիմեն զինծառայողների ապահովագրության հիմնական
Առաջարկվող միջոցառումը ենթադրում է, որ որոշ հիվանդությունների գծով, որոշ վնասվածքների գծով, որ ակնհայտ է, որ այդ քաղաքացիները առաջիկայում ստանալու են հաշվանդամության խումբ, մինչև հաշվանդամ իրավաբանության խմբի ստացումը, դրանք հնարավորություն են ունենում հիմնադրամի կողմից ստանալ աջակցություն առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով։ Այս պահին հիմնադրամը նման գործառույթ ունի, յուրաքանչյուր ամիս իրականացնում է աջակցության տրամադրում 100,000 դրամի չափով, համաձայն միջոցառման առաջարկվում է այդ գումարը ավելացնել ևս 200,000 դրամով պետ բյուջեի միջոցներով, և միջև 6 ամիս ժամկետով այդ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ստանալ 300,000 դրամ աջակցություն, մինչև հիմնադրամի հիմնական շահառու դառնալ։
Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները և որոշախմբերի պնդմամբ հենց դա օրինակադրույթի շրջանում սկիզբ առած լարվածության պատճառներից մեկը։ Խոսքը հայկական զինված ուժերի Ղարաբաղի տարածքից դուրս բերելու մասին է։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն միայն Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, թե ինչպես Բաքուն է պնդում Ղարաբաղի ողջ տարածքից։ Սարգիս Հարությունյանը թեմայի շուրջ փորձագետների հետ է զրուցել։
Ադրբեջանի քայլերը Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր գյուղերի ուղությամբ պնդումը, թե հայկական զինված ուժերը պետք է հեռանան ողջ լեռնային Ղարաբաղից, վկայում է, որ Բաքվում հակված են մեծացնել լարվածությունը և ճնշում գործադրել Երևանի Ստեփանակերտի նկատմամբ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Նոյեմբերի 9-ի 10-ի համատեղ ԵՀԿ-ում հայտարարությունը դանդամենը պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություն էր, և ամենևին էլ դեռ չի նշանակում, որ հակամարտությունը լուծված է, այսինքն հակամարտությունը լուծված չէ։ Երկրորդը ինչ ենք մենք տեսնում, որ Բաքուն տրամադրված է այդ համատեղ հայտարարության տեքստը իր կողմից ցանկացած ձևով մեկնաբանել, և ըստ իր մեկնաբանել ընդհուպ մինչև ուժի գործադրումը հասնել ինչ-ինչ ավելի շահեկան դիրքի։
Եվ վերջապես, ըստ Մեհրաբյանի, այո, ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են Արցախում, նրանք շահագրգռված են, որպեսզի հրադադարը պահպանվի, սակայն միշտ չէ, որ նրանք կարողանում են երաշխավորել խաղաղությունը։ Թե իրավիճակն առաջիկայում ինչ տարբերակով կզարգանա, քաղաքագետի խոսքով շատ բան կախված է ռուսական կողմի դիրքորոշումից։
Որքան վճռականորեն ռուսական կողմը դիվանագիտական հարցության վրա կստիպի Բաքվին այնուամենայնիվ հավատալի մնալ այդ երկկողմ հայտարարությանը, և երկրորդը, որքան ակտիվ կլինի հայկական կողմը իր դիվանագիտական ջանքերում, իսկ մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմը հակված է ակտիվ դիվանագիտական միջամտությամբ նման իրավիճակները կանխել։
Մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականի երեկվա փոխանցմամբ Բաքուն պնդում է, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքից, թերթը ներկայացրել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլաևայի խոսքերը, որպես հիմնավորում Ադրբեջանում մեջբերում են երրակողմ հայտարարության 4-րդ կետը, որն ասում է մեջբերենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելությունը տեղակայ վում է հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ մեջբերման ավարտը։ Խնդրի վերաբերյալ երեկ արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, այսօր լրատվականի հարցին, թե Կոմերսանտին տված մեկնաբանությունում Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը պնդել է, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղից, ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը պատասխանել է, մեջբերենք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ հստակ և աներկբան նշված են եղել այն շրջանները, որտեղից հայկական զինված ուժերը արդեն իսկ դուրս են բերվել, ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմի միակ Օգմանի մեկնաբանությունները նպատակ ունեն արդարացնելու վերջին օրերին իր կողմից Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի կոպիտ խախտումները, որոնք հակասում են վերոնշյալ հայտարարության դրույթներին, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի անվտանգության ապահովմանը երեկ Ազատության այդ զրույցում անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Երևանը շարունակելու է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ոչ միայն ֆիզիկական անվտանգությունը։
Ոչ իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը ծավալուն զեկույցով փաստում է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին միտումնավոր է թիրախավորվել, ընդ որում Բաքուն երկու անգամ օգտագործել է հատուկ կառավարվող զինատեսակներ։ Այս պնդումներն ըստեյության հերքում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը, թե իբր հոգևոր կոթողը պատահական է ռմբակոծվել։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման հերթական այս դրվագի մարդ
մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Ադրբեջանական ուժերը հոկտեմբերի 8-ին միտումնավոր են թիրախավորել Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, խախտելով պատերազմի վարման միջազգային կանոնները։ Պնդում է հեղինակավոր Human Rights Watch միջազգային կազմակերպությունը 3 հրապարակած ծավալուն զեկույցում։ Մի քանի ժամվա տարբերությամբ իրականացված երկու հարցակումները ենթադրում են, որ եկեղեցին, որ մշակութային նշանակություն ունեցող քաղաքացիական օբյեկտ է, դիտավորյալ է թիրախավորվել, այն դեպքում, երբ որևէ ապացույց չկար, որ այն օգտագործվում է ռազմական նպատակներով, հայտարարում է հեղինակավոր կառույցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե եկեղեցին պարզապես խալմամբ է հայտնվել ադրբեջանական բանակի թիրախում։ Միջդեռ կազմակերպության փորձագետները ուսումնասիրել են տեղում արկազանքերի մնացորդները և արձանագրել, ադրբեջանական բանակը ոչ թե պատահական կրակ է բացել, այլ օգտագործել է հատուկ կառավարվող զինատեսակներ։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը զրուցել է խաղաղ բնակիչների հետ, ովքեր հարձակման պահին եղել են տաճարում կամ դրա անմիջական հարևանությամբ։ Այդ պահին եկեղեցու ներսում մի քանի երեխա կար, ես ուղղակի գրկել էի նրանց և փորձում էի համոզել, որ վախենալու կարիք չկա, պատմել է 71-ամյա Վովա Զաքարյանը։ Առաջին ռմբակոծությունից հետո վնասվել էր եկեղեցու առաստաղը, պայթյունի հետքերը տեսանելի էին նաև մերզակայքում։ Դրանք պատկերող լուսանկարներն ու տեսանյութերը շատ արագ տարածվեցին համացանցում, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը մանրամասնելով։ Շրջանառվող լուսանկարներում երևացող զինատեսակների մնացորդները համապատասխանում են այն զինամթերքին, որը կարող է ճշգրիտ կերպով ուղղվել կոնկրետ թիրախի վրա հեռակառավարման վահանակի օգնությամբ։ Նույն օրը մի քանի ժամ անց եկեղեցին երկրորդ անգամ էր հարձակման ենթարկվել։ Դեպքի վայր ժամանած ռուս լրագրող Յուրի Կատյոնակով ևս զվիրավորվել էր Ղազանչեցոցի վրա կատարված հարձակման ժամանակ, պատմել է. «Ես միահավոր պայթյուն լսեցի, դա այնքան հզոր էր, որ ընկերս վայր ընկավ. Փորձում էր հարցնել, կենթանի եմ ես թե չէ, ես էլ փորձում էի հասկանալ, որ ողջ եմ, բայց չէի կարողանում, քանի որ հայտնվել էի փլատակների տակ. Գլխի, պարանոցի, որովայնի վերջույթների շրջանում ստացած վնասվածքներից բացի Կատյոնակը նաև թոքի վիրավորում է ստացել և գլխուղեղի ցնցում։ Դեպքից մեկ շաբաթ անց նա դեռ գլխացավեր ուներ և լսողության խնդիրներ», փաստում է Human Rights Watch-ը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը, որ հայտնի է որպես պատերազմի վարման օրենք, պահանջում է բոլոր դեպքերում և բոլոր հանգամանքներում տարանջատել քաղաքացիական օբյեկտները ռազմական թիրախներից, հարգել մշակութային ժառանգությունը և չվնասել կրոնական ու պատմական հուշարձանները։ Այդ օրենքի լուրջ խախտումները համարվում են պատերազմական հանցագործություն, և կառավարությունները պարտավոր են հետաքննել այդ մասին մեղադրանքներն ու արդարացի պատասխանատվության կանչել մեղավորներին», ընդգծում է իրավապաշտպան կառույցը։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշեցնում է հոկտեմբերի 15-ին BBC-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է այս ուղությամբ քայլեր ձեռնարկել, միայն թե դրա համար ադրբեջանցի իրավապահները պետք է դեպքի վայր հասնեն։ Արդեն ավելի քան մեկ ամիս է Շուշին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, և կառավարությունը պետք է ժամանակ չկորցնի հետաքննելու Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու վրա իրականացված հարցակումներն ու պատասխանատվության կանչելու մեղավորներին», հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի մասով տնօրեն Հյու Ուիլյամսոնը։
Ներքաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։ Երեկ կառավարության ղեկավարը մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում ի պատասխան հարց է հնչեցրել. «Ինչու ընդդիմադիրներն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չեն պահանջում»։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է մի շարք կարտա խորհրդարանական և խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, նրանք ինչպես վարչապետի հրաժարական, այնպես էլ արտահերթ ընտրություններ են պահանջում։
Այս օրերին մայրաքաղաքի փողոցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ իրականացնող 17 քաղաքական ուժերից մեկի ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն արձագանքելով վարչապետի 3 ազատությանը տված հարցազրույցում արված հարցադրմանը, թե ինչու ընդդիմադիրներն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չեն պահանջում, երբ չկա որևէ փաստ, որ ինքն ընտրությունները կեղծել, ասում է. «Մեջ բերեմ, այո, Նիկոլ Փաշինյանն ընտրություններ չի կեղծել, բայց Արցախն է հանձնել»։
Նիկոլ Փաշինյանը վաճառել է Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Թուրքիա, Նիկոլ Փաշինյանը անձնապես մեղավոր է 5000 և ավելի երեխաների մահվան համար, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է 10000 և ավելի խեղված, հաշմված երեխաների համար, Նիկոլ Փաշինյանը թող դադարեցնի իր դեմագոգիան»։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին չմասնակցող այլ քաղաքական ուժերն էլ առաջին հերթին խոսում են արտահերթ ընտրությունների անդրաժեշտության մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը շեշտում է, իշխանություն ձևավորելու մեկ տարբերակ կա՝ ընտրությունները։
Մենք հենց արտահերթ ընտրությունների մասին ենք խոսում, մենք ասում ենք, որ պետք է նա գնա, պետք է հրաժարական տա, ալհապա, եւ լինեն արտահետ ընտրություններ։ Իշխանության ձեռքում մի ձեռք կա ընտրությունների միջոցով։
Զուրաբյանն ընդգծում է, ընտրությունների միջոցով գործունակ իշխանություն պետք է ձևավորվի։ Ընտրությունների անցկացման ժամկետի վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսն առայժմ քննարկումներ չի անցկացրել։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մամնի անդամ Սուրեն Սահակյանը համաձայն է, որ Փաշինյանի ղեկավարման օրոք ընտրություններ չեն կեղծվել։
Ոչ բան, որ արդար չի եղել ընտրությունը, որովհետև այդ պայմաններում արդարացություն դժվար թելում էր, բայց ամեն դեպքում այն կեղծիկները, որ եղել են նախկինում, չեն եղել։
Սուրեն Սահակյանի կարծիքով արտահերտ ընտրություններ պետք է անցկացվեն, սակայն ոչ հիմա։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում նաև ընդգծում է, որ այս շրջանում փողոցային պայքարի դուրս եկած ուժերը նախկինում ընտրություններ են կեղծել։ Վարչապետի խոսքով խնդիրն իր հրաժարական տալ չտալը չէ, այլ այն կկործնի ժողովուրդն իշխանություն ձևավորողի կարգավիճակը, թե ոչ։
Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժողովուրդը կործնի իշխանություն ձևավորողի և իշխանության տիրոջ իր կարգավիճակ։
Հարցին կողմ է, որ ընտրություններ անցկացվեն, Փաշինյանի կառավարման օրոք Սահակյանը պատասխանում է, նախընտրում է ներկայիս համակարգը։
Եթե ընտրությունը նախկին համակարգի և ներկա համակարգի մասին է, քաղաքական համակարգը է, ապա ես կնախընտրեմ այս ներկա։
Միջազգային լրահոսի մասին Անկարայից շարունակում են քննադատել ամերիկյան վարչակազմի կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը։ Ուշագրավ է, որ Վաշինգտոնը ոչ միայն պարզապես պատժամիջոց է սահմանել դաշնակցի նկատմամբ, այլ նաև կիրառել է սահմանափակումների միջոցով ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքը, որն ամերիկյան իշխանությունները սովորաբար կիրառում են հակառակորդ Ռուսաստանի դեմ։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ռուսական արտադրության այս 400 հրթիռային համակարգի ձեռքբերման պատճառով Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները սխալ են թե քաղաքական և թե իրավական տեսանկյունից։ Այսօր թուրքական 24-րդ ալիք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, պնդելով, որ ամերիկացիները Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու համար շրջանցել են անգամ իրավաբանության հիմնարար սկզբունքներից մեկը, որի համաձայն օրենքը հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող։ Այն պահին, երբ Թուրքիան պայմանագիր էր կնքում այս 400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման մասին, այն օրենքը, որի հիման վրա Միացյալ Նահանգները մեր դեմ պատժամիջոց է կիրառում, դեռ ընդունված չէր, հայտարարում է թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Օրենսդրական նորմը, որի մասին խոսում է Չավուշօղլուն, Միացյալ Նահանգների կողմից ընդունված պատժամիջոցներով ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքն է, որը եւ վկայակոչելով պաշտոնական Վաշինգտոնն այս շփաթասկզբին հայտարարեց Անկարայի դեմ թիրախային սանկցիաների կիրառման մասին։ Ամերիկյան կառավարության որոշման համաձայն Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը եւ նրա երեք ենթակաները զրկվում են Միացյալ Նահանգների տարածք մուտք գործելու իրավունքից, ԱՄՆ տարածքում գտնվող նրանց ունեցվածքն ու ֆինանսական միջոցները սառեցվում են, իսկ այդ մարդկանց ղեկավարած գերատեսչությունը զրկվում է ԱՄՆ արտահանում իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաներից։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այս քայլին դիմեց գրեթե 3 տարի տևած բանակցություններից ու վեճերից հետո Վաշինգտոնում։ Պնդում են, որ ռուսական արտադրության նորագույն սպառազինության ձեռքբերումը ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող պետության կողմից կարող է դաշնքի ռազմական գաղտնիքների մի մասը հասանելի դարձնել Մոսկվայի համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն անգամ հայտարարեց, որ այս 400 համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի կողմից վտանգում է ոչ միայն ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաներն, այլև ամերիկացի զինվորականների կյանքը։ Թուրքական իշխանությունները, սակայն, այս պնդումների հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը միակողմանի քայլ էր, որով թիրախավորվում են մեր երկրի ինքնիշխան իրավունքներն, այսօրվա հարցազրույցում նշում էր Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարի խոսքով ամերիկյան պատժամիջոցները որևէ կերպ չեն ազդելու երկրի ռազմարդյունաբերական համակարգի հետագա զարգացման վրա։ Մենք շարունակելու ենք այնպիսի քայլերի գնալ, որ մեր ռազմարդյունաբերական համալիրն ավելի անկախ դառնա, նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների գլխավոր թիրախ դարձած պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը եւս վստահ է, ամերիկայի կողմից ձեռնարկված քայլերը որևէ էական ազդեցություն չեն ունենա երկրի ուժային կառույցների վրա։ Թուրք պաշտոնյան այս մասին հայտարարեց այսօր Անկարայում պաշտոնական Անադոլու գործակալության խմբագրակազմի հետ հանդիպման ժամանակ։
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimizin...
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։